Pozdrav svima, ja sam Petar, a vi gledate novu epizodu vloga Dan za vlog. U današnjoj temi ćemo pričati o kontentu, kako i zašto se isplati investirati u kontent, što to znači na nekakvom dugoročnom planu, proći ćemo društvene mreže, blogove, SEO i niz drugih područja. S nama je kolegica Paula Bračko, koja sa mnom radi u agenciji Kontra. Hvala ti još jednom, Paula, što si se odazvala mom pozivu. Ukratko predstavi se našoj publici, eto, čisto da se malo ekipa upozna s tobom, s obzirom da ćemo te slušati u narednim satima, minutama.
Kako ko?
Da.
Pa hvala na pozivu. Ja sam, znači, Paula Bračko, kako me Petar predstavio. U Kontri radim na poziciji account menadžera i na marketinškim kampanjama za različite klijente iz različitih industrija. Neki od njih su Aperol, Jameson, Absolut, Tonjana, turistička zajednica grada Zagreba. Uglavnom sam za društvene mreže, content, kreativne kampanje, tako da ovo danas je onda moje područje, pa eto, nadam se da će biti ljudima od koristi.
Hvala ti, Paula, još jednom na predstavljanju, a mi možemo krenuti na temu. Evo ga, idemo krenuti, znači, za početak, što je to sve content i gdje se sve može distribuirati u marketinške svrhe?
Pa, content je u biti sve što se može distribuirati u marketinške svrhe, može biti, znači, i online i offline. Od fotografija, videa, infografika, postova na blogovima, i može se distribuirati, dakle, na društvenim mrežama, kroz newslettere, kroz brošure, kroz banere, plakate, kažem, i online i offline funkcionira. I ovisno o tome na koji način želimo prenijeti poruku i koja je ključna poruka, koji je cilj naše kampanje, koji je cilj našeg brenda, naše, ne znam, oglasa, reklame. Prema tome se onda i slaže content i u biti uvijek trebamo voditi računa da je kvalitetan i da prenosi ključnu poruku i da daje neki value ciljenoj publici, jer u biti oni su u prvom planu, a ne sam brand.
Dobro, a po tebi, je li content postojao i prije?
Da.
Prije digitalno, znaš, sad si pričao content marketing, ovaj veliki hype, content, ali ajmo bi realni, je li to postojao i prije?
Od kad je marketinga u bilo kojem obliku, od stadije kontenta, nikad se nije mogla poruka prenositi bez nekog sadržaja. Ona može biti naravno i usmena, tako da i usmenom predajom to funkcionira. Jedna od najboljih formi marketinga je u biti word of mouth, to je isto u biti content, samo prenosi se usmeno. Tako da nije to ništa novo i o tome se uvijek puno priča i već zadnjih 10-20 godina content is king, ali to uvijek bilo tako, realno i baštanska ploča je content.
Da.
Nismo ono, nešto novo otkrili, nije topla voda.
Dobro, super. Daj mi reci, kako uopće ocijeniti, znači, koji je content kvalitetan? Isto, znači, ono, iako djelo očito na prvu, često znamo vidjeti loše vizuale i pitamo se, ono, tko je uopće odobrio da se takva jedna kampanja pušta prema vani.
Da, ma to visi opet o tome s kojim contentom mi idemo uopće van. Koji je cilj naše kampanje, što želimo postići, je li nam cilj ono, čista prodaja, neke konverzije, ili želimo postići neku svijest o brendu, svijest o proizvodu, jesmo li novi na tržištu, koja nam je ciljana skupina i slično. Ono, s fotografijama je prva stvar koju moramo voditi računa, je li u HD-u video, ako ga puštamo van, je li se negdje lomi, je li zvuk loš, je li osvjetljenje loše. Ako pišemo blog, ono, razina kvalitete osnovno mora biti, je li gramatički pravopisno ispravan, isto kakvi su vizuali, ono, dojam jednostavno, to su ono osnove osnova, onda sve na to se nadograđuje. Kod bloga je recimo situacija takva da trebaš kvalitetno istražiti temu, ne možeš pisati o nečemu čemu stvarno nemaš pojma. Ja recimo ne bi mogla pisati blog za farmaceutsku industriju, ne znam o tome, to je jednostavno takva branša da moraš imati ili baš specijaliziranu agenciju koje rade takvi stručnjaci pa da ti to mogu pisati, ili znači surađuješ s klijentom na način da onda njihovi interno agencija to dalje dorađuje. Isto tako, ono, razina kvalitete, svi bi htjeli biti prvi na tražilici organski. E sad, koliko kvalitetno se onda ulaže u SEO na blogu? Jesu li fotografije koje su u postovima optimizirane za SEO, ili je to ono 1, 2, 3, 4, 5, 6.jpg, ili je baš ono fotka kako treba biti? Ono, puno je tu razina o kojima treba voditi računa, ali kvaliteta ovisi i o klijentu, ali i u agenciji koja mu producira taj content. Opet tu je pitanje i budžeta, koliko su spremni platiti određenu razinu kvalitete, jer naravno razlikuje se content koji dobiješ za 10.000 kuna i content koji dobiješ za 100.000 kuna. Dakle, kvaliteta varira.
Puno faktora. Dobro. A daj mi reci, pisanje bloga, znači stvaranje novih članaka, koji osim tekstualnog moraju imati i taj slikovni dio, nekakav kasnije i video, iziskuje znači dosta uloženog vremena i po nekakvom tvojom iskustvu zašto se to isplati i ono, kakve to rezultate realno donosi dugoročno, znaš ono, jer svi žele rezultate odmah i sad, jel?
Da. Po meni, kad neko želi instant rezultate, onda dobije instant rješenja. Ako samo ciljaš na kratkoročna rješenja, dugoročno nema šanse. Skroz je okej imati neke kratkoročne, naravno, planove i ciljeve i KPI-ve postavljene, ali ako želiš održiv brand imati, održivu tvrtku i želiš u, ne znam, budućnosti postojati, biti veći, rasti XY% iz godine u godinu, onda treba i dugoročnije gledati. Content marketing je definitivno vrsta marketinga gdje rezultati dolaze dugoročno. Mm-hmm. Ono, ti pišeš blog 2 godine i misliš si, nema svrhe, kako ću da pratiti rezultate od toga. Rijetko ko će doći na tvoj blog, pročitati jedan post i odmah će obaviti kupnju. Ono, to tak ne funkcionira. Isto tak razlikuje se o tome tematika tvog bloga. Ne možeš očekivati da nešto za što dulje traje proces odlučivanja na kupnju, da će donijeti instant rješenje. Recimo, primjer, kupuješ anatomski madrac. I ono, to ne kupuješ, ne znam, 10 puta u životu, nego kupuješ 2-3 puta u životu i ok, sad si u fazi odlučivanja, trebaš informacije, nisi to nikad radio, odeš prvo na Google, ono, pišeš anatomski madraci. I sad će tebi tu iskočiti par ono, Google oglasa, ok, fajn, kliknut ćeš, posjetit ćeš te neke stranice, ali recimo nisi našao ono informacije koje trebaš. I sad privuče ti pažnju članak točno koji odgovara na tvoja pitanja i nalazi se na blogu nekog salona namještaja. Kako odabrati savršen anatomski madrac? I daj ti po paragrafima, po bulletima odgovore na pitanja. Koji je kvalitetan, od kojih vlakana je napravljen, od kojih materijala, kako izgleda kvalitetna podnica, kako mjeriti dimenzije. I na temelju toga ti vidiš ono, na kraju posta neki call to action da odeš i na njihov web shop, pa onda malo prozuviš tamo, pa odeš i na njihov Facebook, odeš na njihov Instagram, pa te onda danima gađaju remarketingom i tek se onda na kraju odlučiš doći kod njih u salon. I sad, kak će oni u salonu znati, iako si ti inače obavio kupnju, da si ti na to odlučio zahvaljujući tog članka na blogu. Znači, ono, konverzija ostvarena, postao si njihov kupac, ovo ono. Mislim, mogu tebe pitati prodavači kao, zašto ste odlučili baš doći kod nas? I najčešće će odgovor biti, pa vidio sam vas na internetu. To je širok pojam. I u cijelom tvom buyer journeyu, koji je bio presudan trenutak? Je li to bio blog? Jesu to bile društvene mreže? Je li to bio web shop? Ili je bilo cjelokupno user experience? Ne možeš sad točno jednoj od tih faza prepisati ono, ovo je direktno utjecalo na konverziju, ali blog je u svakom slučaju pomogao. Ali teško će, znači, brand koji je ono, ulagao vrijeme i novac u taj blog, reći da, to je zbog bloga. Je dugoročno i donosi rezultate i teško ih je mjeriti i baš zbog tih nekih razloga se tvrtke ne odlučuju na takve neke stvari. A njegova kvaliteta je upravo u tome da on daje odgovore na pitanjima svoje ciljene skupine. Znači, on njima daje neku kvalitetu i daje im razlog zašto bi baš kod njih trebali doći, informirati se, educirati se i u konačnici onda obaviti tu kupnju.
Pa ja kad sam kupovao slušalice Noise Cancelling, znači, iskreno ne znam ništa o tim slušalicama, prvo što sam radio sam googlao, vidio sam da je bug dosta odradio dobrih recenzija, sad pa sam poručio do recenzije, pa sam se još ospitao kod kolega, realno te slušalice košta 2000 do 3000 kuna, prosjek nekakav, i znaš ono, ipak mi je to odluka za idući 50 godina i želim da stvarno odabra kvalitetno rješenje i mogu ti reći baš da evo, da sam znači googlao, gledao video tutorial, ali evo, bug HR mi je bio nekakav
I to je to. Ali više, evo, išao si u više izvora i raspitivao si se. Više tu bilo faktora koji su tjecali znači, na tvoj odabir. Sad, da li se isplatilo onda znači, pisati sve te članke na Bagu o tome ili ne, ili je više se isplatilo to što si nekoga pitao, sve skupa utječe, tako je, točno to.
Da, pa da sličio, recimo, bilo je kad sam kupovao auto, dosta sam znači, gledao te recenzije po internetu, pogledao sam sve te stranice, video, ove nekakve ove youtubere jel, koji se baš bave
sa recenzijom. Eto, to je isto primjer kontenta, video, dakle, isto ono, puno budžeta treba da se stvori video kontent, puno vremena i truda, to znaš sam.
Da.
I ono, rijetko ko će doći u salon i kao, e, želim taj autor, sam vidio 10 dobrih recenzija na YouTube o njemu.
A reci mi, ajde kad smo se već znači, dotakli videa, što je s drugim oblicima kontenta? Znači video iziskuje dosta vremena, rasvjeta, zvuk, osvjetljenja, evo ja mogu reći našoj publici, ja sam znači, prije nekakvih 12 mjeseci, skoro brzo će biti godina dana od kad vlogam, krenuo sam ono, sa najobičnijim slušalicama, mobitelom i to je to. I gledam sad kroz vrijeme koliko sam energije i vremena uložio u zvuk, u osvjetljenje, u montažu, pa konstantno mijenja neki prostor, pa kombiniraju ovako, pa kombiniraju. Znači, meni ni jedan vlog nije isti, ja sam svakom vlogu nešto nadograđao. Ok, vlog nije nekakva forma, da mi sad idemo na studijsku kvalitetu, ono da je to nekakva top produkcija, nema potrebe, znači ne snimamo za televiziju, ali opet kad vidim koliko energije, koliko vremena, zanima me tvoje nekakvo iskustvo po tom pitanju.
Video je sad najpopularnija vrsta kontenta jer jednostavno ljudi ga gledaju. Lako ga je konzumirati zato što je multimedijski je, dobivaš i sliku, i zvuk, titlove, dobivaš fotografije, dobivaš puno informacija, jednostavno samo od sebe ti dolazi. Znači sam sjediš, niš ne radiš, a primaš informacije u mozak. Druga stvar, ono, YouTube je druga najposjećenija stranica na internetu nakon Googla. I normalno su to onda skužile i druge platforme, od Facebooka, Instagrama, LinkedIna, gdje je jednostavno video kao content od organskog reach, a kamoli ono kad ložiš malo pa ga još i oglašavaš, dobivaš super rezultate od, ne znam, ovisi o tome za što optimiziraš, ali video poglede bez problema. Isto tako, ne znam, ako želiš nešto prodati i usput kroz kratki video pokažeš ljudima kako funkcionira tvoj proizvod, opet, više informacija prime na taj način nego samo da imaju sliku tvog proizvoda. Ono, mogu i 3D vidjeti i različite funkcije koje ima i slično. E sad, da bi dobili video content, treba užasno puno, znači, kako si ti rekao, i vremena i energije u to da se uloži. Uopće prije nego kreneš snimat video, i sam znaš, znači trebaš pripremu, to ono, sati odu, ti radiš sve sam. A sad zamisli dok trebaš ono neke vide za marketinške kampanje, normalno ti tu treba cijeli tim, trebaš copywritera koji će ti osmisliti to, ključne poruke, slogane, trebaš znači, ne znam, PM-a koji će ti voditi cijeli taj projekt, koji će koordinirati s klijentom, sa kreativnim direktorom, sa snimateljima, sa glumcima, stažistima, ono, to je baš razina skoro koja za televiziju, dakle baš ono teška produkcija. E sad onda tu opet ljudi misle, ajmo ne to, to je skupo, ajmo mi napraviti ovak neki video tipa animacije i takve stvari, to je sigurno jeftinije. Gle, treba isto tako puno vremena da se i za takav video smisli scenarij, treba normalno ono dizajner ili cijeli tim dizajnera, ovisi koja je kompleksnost, da se to nacrta, da se to animira. Svi misle video 30 sekundi, nešto tu nema puno posla. Ima posla, ovisi kakav je, ali ono tjedan, dva, bez problema. Naravno da se to i odulji, ne znam, klijent bi nešto mijenjao, pa ima neku svoju viziju, pa bi, ono, dizajner ne može tak, pa trebaš sve to ishandlat. Jako je teško, kažem, dok uopće dođeš do tog finalnog kontenta, jednog, pričamo o jednom videu, i sad ide van. I sad opet tu trebaš dodatno novac, jer nema smisla da on sam stoji od sebe, trebaš ga negdje distribuirati, trebaš ga oglašavati, trebaš pratiti sve te metrike, trebaš zaključiti, ne znam, ovaj mi je donio manje pogleda od prošlog, u čem je razlika, zašto je to tako, je li dosadnija tematika, je li lošija animacija, je li tema manje interesantna našem targetu, koliko dugo sad ja njega držim, recimo, u oglašavanju da bi on meni donio neke rezultate, ili ako uopće ne idemo, recimo, u oglašavanje, nego ne znam, neki ono brand sta odlučio raditi seriju videa o svojim proizvodima i uslugama i jednostavno stavlja na YouTube i onda distribuira kroz društvene mreže. E sad, ono, koliko dugo će trebati da se vide neki preliminarni rezultati od toga i šta se uopće može od toga zaključiti? Jer ne možeš ti očekivati da će neko pogledati jedan tvoj video i ono, otići u opisu videa na link i napraviti kupnju. Jako malo i jako, jako su teški izgledi za to. Ali ono, ne znam, za 2 godine, ako je video i dalje na YouTube-u, možda će neko doći, jel se isplatilo? Je. Po meni, apsolutno je. Znači, uložio si i dobio si nešto povratno.
Da, to je dio nekakve integrirane kampanje, jako je teško razlučiti ova, iako opet, s druge strane, ako ćemo pričati o nekakvim starim oblicima oglašavanja i digitali, ti opet tu imaš nekakve poglede, koliko je ljudi preskočilo taj video, koliko ono, znači, metrike postoje, samo ih treba staviti u nekakav realni kontekst i da će sam video donijeti rezultat, po meni to je...
Točno to. Ali mislim, to ti isto to kad staviš, ne znam, billboard ono uz cestu i sad koje su ti tu metrike, koliko je ljudi vidjelo. U jednom autu može biti 5 ljudi, može biti 1 čovjek. Koji je broj impresija? Da li se taj čovjek vozi tu svaki dan ili je jednom prošao? Da li kak je ta reklama ono došla do njega? Znaš, ono, nije sve instant rješenja i instant rezultati. Neke stvari jednostavno radiš jer moraš, ali neke stvari radiš baš iz toga jer će ti donijeti dugoročne rezultate i evo, to je jedan od tih primjera. A video sad iskoristit, ono, apsolutno treba, normalno da treba onda i vremena
je, ali vidi, baš gledam dosta trendova, si pričao video i sve više stvarno, video će biti ključan kontent u narednim godinama, ali iskreno, ja mislim da koliko god će biti ključan, jako teško ga je kreirati.
Apsolutno.
I brendovima je to skupo, iskreno proces je dosta složen, tako da nisam baš siguran koliko će taj dio, znači to je trend i prilike su ogromne, ali nisam siguran koliko su brendovi spremni.
Da, ma mislim, svi ono kao nešto je trend, ajmo skočit na to. I onda oni bi nešto kreativno ovo ono i onda najčešće kad vide cijenu odustanu. Jer upravo to, znači kad ti njima ono, složiš ponudu za jedan video, a niko ne radi jedan video, nego ono, treba ipak više ili duljih, kraćih za različite kanale i slično. I sad ono, pa kak je tak skupo? Pa je skupo jer masa ljudi radi na tome, treba platiti te ljude, treba platiti ideju. Ljudima u biti najteže shvatiti da ideje treba platiti. Da kreativni rad treba platiti i onda je to ono, ah, ok, ne idemo s tim, rađe budemo onda taj budžet, ne znam, zakupili toliko i toliko na televiziji, u novinama, billboarde, ovo ono, aj mi tu pokaži rezultate, znaš ono. Koliko para, toliko muzike, možda zvuči ono staromodno i klingi, to je kliše, ali stvarno je tako. Kažem, možeš uložiti 100.000 kuna u neki video i možeš uložiti 10.000 kuna u neki video. I vidi se razlika i u kvaliteti, ali naravno onda u tome kakvi će ti biti rezultati.
Da. Jer... A po tebi, zašto bi znači, nekom da je odlučio ulagati u takav kontent i je li jednostavnije znači, dati nekom fotografu da napravi bazu dobrih fotografija, da se to koristi za oglase, za društvene mreže, za banere, newslettere i slično, iako i tu primjećujem isto nekakve... ono, svi bi nešto i naravno kad čovjek pošalje ponudu za te fotografije a nama je to skupo, jel može to jeftinije i slično.
Da, ono, svi bi bazu od 5000 fotografija pa da ih koriste vječno i onda kad ono, im pokažeš, ne znam, jedna fotka košta toliko i toliko, a kako tak puno pa samo poslikaš? Nije sam tak. Oprema je koštala, koštalo je vrijeme da se dođe do toga da se slika ta razina u biti fotografija, da se one obrade, da se posloži osvjetljenje, mislim, ovisno o tome naravno kakav se kontent kreira. U biti vrijeme koje ti ode da ti poslikaš 5000 fotografija, jesu li slikane samo fotoaparatom ili trebaš, ne znam, recimo i dron i takve neke stvari. Tako da, ono, bilo kakva vrsta kontenta, ljudi misle, to je sam tak, napravim, uzet ću ja nekog malog, ima fotoaparat, pa ću on. Da, super, i onda opet na kraju dođu i ono, agencije, ali trebamo ipak malo višu razinu, mi smo ipak premium brand, treba se to održavati. Točno to, to smo rekli na početku, opet se vraćamo na to da kvaliteta košta. I ono, to se isplati uložiti jer po meni ako na content gledaš samo kao na trošak ili na marketing u konačnici, jer sve je to dio šire marketinške strategije, nećeš, no, dugoročno nećeš opstati. Jer nije to razina da sam to treba malo pofotkat, staviti na Facebook, oglašavat ćemo i to je to, ne ide tak. Sve razine marketinga u tvojoj firmi trebaju surađivati. Od ovoga koji radi, ne znam, offline oglašavanje, do ovoga koji radi online oglašavanje, do content marketinga i znaš, ono, sve to skupa. I kratkoročna rješenja i dugoročna rješenja grade tebi dugoročno opet brand. I nije isto raditi content za različite industrije, nisu iste ciljane skupine, ne znam, čak i u istoj industriji, ono, dva konkurentska brenda neće imati istu strategiju, iste KPI-eve i normalno da se onda content strategija i tome prilagođava.
Da, da, da. Ali što sam primijetio, recimo uloži se u zidove, se ulože milioni, u interijere, eksterijere, baš ono, imao sam dosta slučajeva. I onda kad dođe do tog dijela da taj premium treba odražavati kroz nekakvu komunikacijsku strategiju, vizualna, ovakva, onakva, nebitno, onda su tu problemi. Kako to košta toliko, zašto to tako?
Da.
I što se događa, imate super proizvod koji izgleda puno lošije u nekakvoj vanjskoj komunikaciji.
Da, to je jako često problem da ljudi u biti danas su informirani nego prije. Jako često se čini da tak nije. Po komentarima i sekcijama u medijima, na društvenim mrežama i slično, ali jesu. Jer imaš pristup informacijama brži nego ikad prije. Znači, ne moraš ići u knjižnicu, čitati enciklopedije, upišiš u Google što te zanima i na taj način stvarno možeš se informirati. I onda ono, ne znam, tražiš nešto, dođeš na njihovu web stranicu, web stranica je iz 2009. 10 godina u odnosu 2009-2019 je jako velik period. Ako imaš ti zastarjeli web, normalno će ljudi pretpostaviti da ti, recimo, ne znam, i cijela tvoja firma, proizvodi ovo, ono, nisu u međuvremenu napredovali. Odu na Facebook stranicu, na Instagram profil, na LinkedIn profil, ide naš ono neki osrednju razinu kontenta ili da se to radi stihijski, nemaš možda, ne znam, neki social proof, lajkova, komentara, sve se to gleda i to u stvari utječe na percepciju o brendu. I normalno da onda rađe će otići kod konkurencije za koju su, ono, vide da su stvarno uložili u super web, u super blog, u super content na društvenim mrežama, ne znam, interesira ih, pa odu malo izguglati, možda ima i na YouTube-u nešto, pa dođu pa vide, stvarno radiš video svojim proizvodima i uslugama koje nudiš, pa preko toga nađu i ovoga nekoga koji je recenzirao možda tvoje proizvode, pa opet čuju drugo mišljenje, ne direktno od tebe i ono, ok, rađe ću onda ići kod njih. Ljudi misle da je kao ono, ok, uložit ćemo masu u to da naš proizvod izgleda super, ali ćemo onda uštediti na tome kao kak ga prezentiramo kroz content, jel? A u biti, prije nego će neko kupiti content, on će negdje ga morat vidjeti, njegovu prezentaciju, najčešće, dakle, danas upravo kroz društvene mreže, kroz YouTube, kroz oglašavanje. I ako je to loša razina, neće kupiti tvoj proizvod jer će proći kraj njega u dućanu i neće ga interesirati. Tako da, znaš, ono, da li se isplati više platiti nekom fotografu da napravi, pa ti imaš samo bazu fotki i to šeraš, a ono, blok of fučka jer to traje i treba ono, tim se baviti, di su tu neki rezultati. Ha, okej, okay. Mislim, radi tako, ali onda ne možeš doći agenciji i reći, ah, ja nemam baš neke rezultate i vi ste krivi za to. Ako su ti oni predložili cijelu strategiju, a ti si išao na najjeftiniju razinu, jer eto, onda imaš i takve rezultate.
Da, sve košta.
Sve košta, da. I ljudima je teško shvatiti, opet se vraćamo dakle, na ono da ideje, kreativne ideje, mi smo još na toj nekoj razini da neko ne shvaća da nije ideju smislit samo tako ili smislit content samo tako. Recimo, ono, ja sam urednica i vodim projekt gdje mi klijentu pišemo 5 članaka za blog mjesečno. I ovoga, prvo ti trebaš istražiti temu. Mislim, iako smo mi svi upoznati više manje s tim, svejedno svaka tema je zasebna. Dakle, mi imamo neku strategiju na razini godine i toga se držimo. Ali isto tako ti imamo na mjesečnoj razini, dogovaramo s klijentom. Sad im je bitno ovo, trebaju to iskomunicirati. Sezonalnost je takva pa treba ići s tim prema ciljenoj skupini. Ovo je sad trend, ajmo probati pisati o tome. E, ok, onda dok se sve to posloži, tu je već otišlo neko vrijeme. Nakon što imaš temu, trebaš je istražiti, trebaš pronaći neke reference, praviš ti bilješke, trebaš pronaći content koji će ići uz to ili trebaš stvoriti content, znači treba otići možda na lokaciju, poslikat, dogovoriti opet s nekim ako će ti biti na fotkama ili ako snimaš kratki video. Tu ti ode vrijeme. U konačnici samo tipkanje isto ode vrijeme. Ono, nije to, mislim, sam sjest, imam sve odmah iz glave i idem, mm-hmm. ono, riječi izlaze iz mene. Treba vremena. Trebaš tu lektora koji će ti provjeriti gramatiku i pravopis. Treba paziti na SEO optimizaciju i da li imaš backlinkove, naslovi, podnaslovi. I ono, tu ode bez problema 10 sati sam tak, a još uopće nisi ni napisao do kraja blog post i nije spreman da ide pred klijenta. I onda ono, isplatili se to njima, ono, koliko plaćaju, dolaze li im rezultati, izbaciš post ovaj mjesec, neko je kliknuo to pročitao, idući mjesec dalo nema rezultata. Nema, stvarno najčešće nema. Mi na kontri, ono, koliko već pišemo blogove, kad su nam došli ono prvi rezultati.
Tadašnja akcija, znači mi smo se nekad prije zvali akcija, bio je brand samo za hrvatsko tržište, poslije smo poslali kontra pokusirane na vanjsko i sjećam se, znači, trebalo na godinu dana za prvi upit.
Znači, prvi upit.
10 mjeseci kao, i da. Mogli smo baš trekat.
Ali pazi, to je prvi upit, znači to da. Nije bilo ono prvo, dobili smo klijenta, to je bio prvi upit.
Ali nije bilo konkurencije tada prevelike na tržištu, da. To je možda jako isto važno, znači uz sve to koliko nam je trebalo vremena.
Ali sad recimo imamo razinu, ok, sad je drugčija strategija, pišemo na engleskom, svi se moraju rotirati, dakle u kontri, ja pazim, da svi pišu, da se svi drže svoje tematike.
I bježimo, a Paula nas hvata po uredu. Da.
Još sam ih dužan jedan post. I znači, moraš paziti da mi se svi izmijene, da pišemo o tematici koja nas interesira. Dakle, neko treba pratiti u analyticsu koliko se zadržavaju na kojem postu, koliki je bounce rate, zašto je takav bounce rate, jesmo li dobro odradili keyword research, imamo li sve optimizirano za SEO kak treba. Nakon što je post vani, ono, treba pratiti koliko se ljudi zadržavaju na tome. Ono, je li realno da stvarno 30 sekundi bude prosjeg, mm-hmm. ili je ono, 2,5 minute, koliko ti u biti treba da pročitaš to i dođeš do poruke. Isto tako, ako imaš neki ono, call to action, tipa nakon pročitanog posta o ne znam, društvenim mrežama, jesu li oni skinuli možda naš e-book mm-hmm. o digitalnom marketingu? Koliko ih je odustalo i omjer ovih koji su došli na landing, pa su odustali na landingu, ili ovi koji su stvarno došli na landing i skinuli. Mm. Jesu li se pretplatili na newsletter. Ono, ima tu puno posla i da li se to nama isplati? Po meni, apsolutno se isplati. Mislim, to je ono način na koji dolazimo i do klijenata, način na koji nas prepoznavaju i po čemu smo biti poznati u mm-hmm. industriji. Tako da, definitivno, content marketing apsolutno 10/10 podržavam.
A dobro, ti si znači vodila, mi smo znači kad smo imali prijelaz iz akcije u kontru, ti si tada preuzela cijeli content. I daj mi reci, znači malo mi ispriča više o tome kad ste vidjeli prvi rezultati od content strategije u samoj kontri. Znači mi smo bili prije akcija, jel, fokusirani na hrvatsko tržište, cijeli content je bio na hrvatskom. U tom trenutku, koliko je sad prošlo, negdje tri godine, jel? Skoro tri godine prošlo od rebrandinga, pa daj malo ispriče samo, znači ono, kad ste vidjeli nekakvi prvi rezultati.
Pa dobro, mislim, nama je tu puno pomoglo što smo se prebacili na engleski, jer ono, to nam, u biti, širi nam se tržište na cijeli svijet. Prvi rezultati, iskreno, sjećam se koliko je ono, ali puno brže nego na akciji.
6-7 mjeseci,
mislim. Ja mislim da je bilo pola godine, ali znam da je bilo puno brže nego na akciji i sad, je li to zbog te strategije ili je to jednostavno zato što smo ono, prešli na engleski jezik, imali neki drugačiji pristup. Ja mislim da je kombinacija jednog i drugog, iskreno. Ali da, puno brže nam je donosilo i danas nam isto ono puno brže donosi, ali to je zato što imamo i širu content strategiju, znači imamo tu e-bookove, puno više isto nego na akciji, newsletteri se redovito šalju, i drugačiji imam pristup i prema šeranju tog contenta mm-hmm. na društvenim mrežama, oglašavanju, tako da puno, po meni puno bolje je to postavljeno, jer ti imaš cijelu content strategiju, fokusiranu, znači svaki ono dio za sebe, a sve skupa funkcionira, onda puno bolje dobivaš rezultate. Tako nije isto ono pisati blog, recimo, kak mi pišemo za tak neku industriju ili nešto ono gdje ti je ciljena skupina svi od 20 do 65. Mm-hmm. Ne znam, ili neke proizvode koji se recimo kupuju na svakodnevnoj bazi ili opet ono komadraci koji se kupuju 3-4 puta u životu. Ljudi bi ono svi htjeli iz mjeseca u mjesec stalni rast, na godinu, ono, iz godine u godinu stalni rast i sve to super, ali nije izgledno, nijedna firma nikad neće imati stalno ovak rast jer nemoguće, dogodit će se nekad tad pad. I najčešće se tu onda dogodi krive marketing. Prvo ide ono rezanje budžeta marketingu, a u biti upravo u takvim situacijama marketing je taj koji ih onda diže na noge. I dobar content je u biti onaj koji ti onda održava odnos sa tvojom ciljenom skupinom i u biti koji prezentira dalje tvoje proizvode da ej, i dalje postojimo, dalje funkcioniramo i dalje je sve ok, dogodila se kriza, ali izvukli smo se iz toga. Rezultati ovise. Znači, ne mogu ti sad reći toliko i toliko će ti trebat pisat blog da dobijete prvi upit, prvu kupnju, prvog, ne znam, lida ili nešto, jer ovisi o previše parametara. Ali da se isplati, ono, isplati se, ovisi koliko si tome posvećen i kolika je razina kvalitete.
A da, i zavisi, znaš, i o veličini tima, i o tržištu, i o vremenu, i o svemu, znaš, toliko je faktora da je to, ono, nevjerovatno. I s druge strane, opet, mislim, naš, nije to lako malim firmama, naš, ipak su tu treba neki jači tim, i marketinški tim, jači, znaš, ono, nešto interno, nešto agencija. Po meni srednje velike tvrtke, ali malim tvrtkama koje se probijaju imaju volje, želje i definitivno bi to preporučio.
Apsolutno, i njima to onda možda najbolje da rade interno. Jer onda ono, ok, nemaš budžet da plaćaš agenciju i to, ali ako imaš interno ljude koji kuže važnost toga i koji ti mogu producirati, recimo, ono, postove za blog, zašto ne? Ne znam, ono, doslovce od tvog automehaničara do nekoga ko proizvodi domaći džem, ne znam, neki OPG, zašto ne imati blog za tvoju ciljnu skupinu i da jednog dana kad dođe u biti na tvoju web stranicu, da osim ono čisto ovo su naši proizvodi i ono o nama, imaju i taj dio gdje u biti mogu pročitati o tvojim proizvodima, gdje ono ti njima, ne znam, taj džem, ono, objašnjavaš im po čem je posebniji od, ne znam, džema u nekom supermarketu, da si stvarno koristi ono, pravi domaći ribizel ili aroniju, da ne špricaš, ne koristiš pesticide, da ono, rukama si svojim brao nisi koristio neke strojeve. I ono, ekipa koja stvarno brije na takvu prehranu, njima će to biti interesantno i puno prije će, znači, kupiti takav proizvod od tebe, nego recimo ono, džem u supermarketu. I tim si ih kupio u biti.
Paolo, reci mi vezano za društvene mreže. Kako je tu nekako tvoje iskustvo? Kolika je važnost kontenta kad pričamo o društvenim mrežama? Jer nekako, znam kad smo krenuli, to je bila, znači firma je krenula 2011. Ja sam još freelancao par godina prije. Znaš ono, stavio si nekakvu glupu fotografiju, nekakvu šalicu, nešto, bilo je nebitno, znaš, ono, Rić je bio dobar, ono, kako ste kao popili danas, jeste li bili vani, je li vas sunce grije, znaš, ono i takve neke stvari.
I to 5 sati dnevno, tako se stavljalo 5 dnevno.
Tako, ma, tada cenalo se u 2 ujutro, ovaj, i tako dalje, ali dobro, da ne idemo u detalje, ovaj, neka druga vremena. Međutim, sad ono primjećujem da društvene mreže bez dobrog sadržaja danas više
ne prolazi.
Ali što se događa drugi problem? Ljudi imaju dobar sadržaj pa imaju budžet za pogura taj sadržaj. Tako da, znaš, ono, dosta skup sport su postale društvene mreže, ako ćemo pričati o nekom vremenskom efortu, financijskom i tako dalje.
A da, to je ono, to je problem kao, društvene mreže su uvijek bile do sad. Kao najjeftinije. Znaš ono, nekad si u stvari mogu ići besplatno, nije bilo uopće oglašavanja na Facebooku u tvoje vrijeme.
Moje vrijeme, da, 91.
Tako je. Onda je došlo, ok, sad vam smanjujemo reach, možete si platiti za veći reach i možete ono, točno ciljati svoju ciljenu skupinu. Danas je ono, organski reach nikakav i moraš jednostavno oglašavati, sad je to već kao svima skupo, ali ono, kad kažeš kao TV reklama košta toliko i toliko, ok, nije ok, znači zašto ti ovo ok, a društvene mreže su ti skupe. Šta nije bolje u biti onda ovo gdje točno možeš targetirati svoju ciljenu skupinu i segmentirati ih i ono, pratiti, doslovce možeš pratiti njihov buyer's journey, nego gdje ono, jednostavno pustiš i eto, nadaš se najbolje. Imaš super reach, super je televizija za takve stvari, ali znači, ono, to nije skupo, ovo je skupo. Razlikuje se. Po meni jednostavno došlo do te neke razine. Ne znam, 2011. još nije toliko brendova bilo na društvenim mrežama. Nije ni Instagram još tad bio toliko jak i nije postojao ni Snapchat, ni TikTok i takve neke stvari. Normalno se onda to s vremenom promijenilo. Promijenio se i pristup ljudi prema društvenim mrežama i način na koji konzumiraju biti sadržaj na društvenim mrežama. Tako da danas društvene mreže utječu na percepciju o brendu, isto koliko ono i web stranica. Džabe ti imat super web i ono, sav content odličan si stavio tamo i onda dođu na tvoju Facebook stranicu i vide da tam samo stavljaš stok fotke. Ne, ono, ne prolazi više takve stvari, jednostavno moraš imati neki svoj human touch. Ljudi vole emocije, ljudi vole humor, ljudi vole jednostavno vidjeti da iza tih svih objava stoje naš ono, ljudi, da nije to neki bot napravio i smislio, da nije to čisto ono poštovani trrrr, srdačan pozdrav. U komentarima je isto tako jako bitna ta komunikacija, a što se kontenta tiče, baš trebaš gledati da održava tvoje core values koje imaš kao brand, da održava tvoj tone of voice koji imaš kao brand, da ideš u biti prema onome što tvoja ciljena skupina želi, koje su njihove potrebe, što oni od tebe očekuju kao od brenda i da serviraš li im u biti to kroz taj svoj content. Ne možeš očekivati da ono, objaviš ne znam, 4 objave mjesečno i sve će biti savršeno uspješne, sve će imati super engagement, sve će biti ono, reach 100%. Neće, ali zato ono, pratiš te neke stvari kroz vrijeme, pratiš trendove, pratiš na koji način tvoja ciljena skupina reagira na taj content i prilagođavaš se jednostavno tome. Mi imamo recimo primjere klijenata gdje fotografije prolaze bolje nego video. U smislu imamo na njih veći engagement, ali zato vidimo da na vide kad ih oglašavamo puno više, imamo po riče puno veći, ali više klikaju. To je opet ono, vraćam se na početak, što sam spomenula, dakle, ne znam, ti možeš jednostavno kroz video bolje predstaviti svoj proizvod. I onda ono vide, ok, neće komentirati, nek će kliknuti, otići na tvoju web stranicu i tamo će dalje potražiti informacije. Isto tako naravno imamo ono, klijente gdje primjećujemo recimo upravo to, ono, čitanost bloga, newsletteri, funkcioniraju, ne funkcioniraju. Sve takve stvari se prate i kroz dulji period ti donose neke metrike na kojih možeš izvući rezultate i optimizirati opet za dalje, prilagođavati tome. Ne znam, recimo prilagođavaš se i na način koji su trenutno trendovi, mimovi su sad strašno popularni. Ali ne može svaki brand objavljivati mimove na svojim društvenim mrežama jer jednostavno nisu takav brand, neki su jednostavno ozbiljni i korporativni, dok si drugi mogu dopustiti takvu slobodu. I onda naravno prema tome dogovaraš s agencijom, ovisi na tjednoj bazi, na mjesečnoj bazi ili na godišnjoj razini, kakav content će se raditi i donosi li u biti on rezultate koje ti očekuješ, koje želiš i jesu li ostvareni KPI-vi koje si postavio.
Dobro, super. A daj mi reci za kraj, koliko sve to košta? Idemo malo pričati o tim budžetima, cijenama. Ono. Čisto je vjerujem da će to zanimati i našu publiku, i brand menadžere, i možda i agencijaše, i tako dalje.
Košta koliko si spreman platiti kvalitetu. Ne možeš očekivati da će ti neko ono, za 1000 kuna mjesečno raditi 5 postova na blogu ili ne znam, ono, video turbo produkcija. Recimo, ako stvaraš ne znam, 5 videa mjesečno ili ako stvaraš 5 članaka na blogu mjesečno, blog je najčešće jednostavnije pa je onda jeftiniji nego naravno napraviti 5 videa za YouTube. Opet isto tako se razlikuje kakve videe želim. Želim li ja video animacije ili želim ono produkcijske videe sa stvarnim ljudima u prirodi na lokacijama. Ovaj video je naravno skuplji nego ovaj, ali jer, ne znam, trebaš glumce, statiste, redatelje, kreativnog direktora, trebaš, ne znam, ono, da se to sve poslije poštima, zvuk, titlove, prilagođavali se možda za različite jezike u smislu, znaš, ono, imaš voiceover pa trebaš i na engleskom i na hrvatskom, na francuskom itd. Ili ono, kad pišeš blog, ok, dogovorili smo 5% mjesečno, mi ih napišemo na hrvatskom, ali klijent ima još i podstranice na drugim tržištima, znači opet trebaš platiti onda i ono, prevoditelje. Trebaš naravno onda to i prilagoditi da bude u duhu jezika za druge jezike. Ne funkcionira sve naravno na svim jezicima isto. E sad, ovisi. Neki možda naplaćuju po kartici teksta. Neki možda ono, naplaćuju paušalno. Nema ustaljenog pravila u agencijama, zato većina brendova i traži ponude od više u biti agencija. Za vide isto tako, ono, možda po sekundi naplaćuju, a možda naplaćuju isto ono paušalno ili dogovore neki deal, pa ne znam, napravit ćemo vam 5 videa ovaj mjesec, pa ono, koliko će nam trebati znamo za idući put i takve neke stvari. Kod nas u Kontri mi recimo ono, radimo takve stvari da razbijemo usluge na ponudama i onda znaš ono, account manager će ti raditi 5 sati, copywriter će ti raditi 10 sati, designer će ti raditi toliko i toliko sati, ali dobiš i napisano šta će ko raditi. I opet ono, imaš ne znam, neke case study na koje se možeš pozvati, ono, da ljudi vide da si to radio na prošlim klijentima, da to znaš, da u biti jesi u tome. Nije ista razina kontenta koju radiš za 10.000 kuna, za 100.000 kuna, ni ne možeš očekivati da će svaka agencija dati istu cijenu. Ali ako želiš kvalitetu, onda paziš na takve neke stvari i normalno ne očekuješ da za najjeftiniju opciju ćeš dobiti najbolju produkciju ili najbolju razinu kontenta, bez obzira pričamo li o blogu ili vlogu ili da. Običnim fotografijama.
Ma dobro, ali zašto je ono, primjećujem ja da se dogodila dosta i velika pod navodnike čistka na tržištu toj agencija zbog promjena na tržištu rada, gdje su jednostavno vrhunski ljudi koštaju, shodno tome i znači radni sat takvih ljudi košta, i one agencije koje ne naplaćuju adekvatnu cijenu ne mogu platiti ljude, jer što je danas je se agencije bore sa brendovima, sa IT tvrtkama, sa ovakvim tvrtkama, onakvim. Znači nema, jednostavno mislim da je i ta borba na tržištu rada za kvalitetne ljude u agencijama dovela do toga da kvaliteta košta i košta će, i mislim da će cijene samo rasti.
Pa to je
nekako moje mišljenje. Mislim, generalno, ako pričamo o Hrvatskoj, pa i danas i građevina košta. Pa pogledaj, ako trebaš nekakve radove napraviti doma, znači od bravara do tokara, do ne znam, trebaš postaviti pločicu, pa to sve košta, jednostavno, jer...
Da, mislim, gledaj, ti odiš, ne znam, ono, na tehnički, u biti on ti pogleda pol sata ono, pod haubu i naplati ti 500 kuna i ono, ti si vadiš novčanik, to je to, 500 kuna, to je njegova satnica. Da, da. A ti dođe neki dizajner i kaže da želi 500 kuna za sat vremena nekog vizuala koji ti radi, e, to ti je skupo. Ali, znaš ono, nije to sam tih njegovih sat vremena rada, to je ono i, u biti, on je trebao godine da dođe do toga, da se educira, da to zna napraviti, znači ti plaćaš i za sve te godine koje on došao do toga da zna isproducirati tu razinu kontenta u sat vremena, nekom drugom dizajneru bi možda trebalo 2 sata.
Da.
Kvaliteta ne ovisi samo o tom finalnom proizvodu koji si ti dobio, ovisi o osobi koja ga radi, o njezinim njegovim znanjima, programima koje koristi ili timu ako ideš ono u agenciju, tako da ono, nešto je skupo možda osobi A, ali osobi B nije, jer ne gleda na to kao trošak nego kao na ulaganje. I po meni apsolutno svaki brand koji gleda na content marketing kao na ulaganje je već u startu korak ispred ovih drugih.
Pa dobro, nije svaka usluga za svakoga.
Nije.
I trebamo biti realni. Znaš, neko si može kupiti Porsche, neko će BMW, neko će Fiat, i to je današnje tržište i moramo biti svjesni toga. To je nekakav realitet. Da li kvaliteta košta će i bit će još skuplja. I to je to, bar moje mišljenje je to.
Apsolutno. I kažem, ne treba svaki brand imati bloge, ne treba svaki brand imati, ne znam, seriju videa na YouTube, ne treba svaki brand imati bazu od 5000 fotki. Ali jednostavno trebaš imati viziju o tome gdje želiš ići kao brand i kako te u biti taj kontent koji ti plasiraš onda na društvene mreže ili na neke druge platforme može dovesti do toga, i ako će ti dugoročno onda tome pomoć, onda gledaš na to kao na ulaganje i jednostavno u kvalitetu, a ne samo ono trošak, mi to moramo jer eto to svi danas rade, svi su na Facebooku i Instagramu, pa moram i ja i trebam nečim popuniti taj Facebook i Instagram, pa ajmo vi napravite neke fotke, aha, to je puno košta, znam ja nekog malog, ima on fotić, bude on to poslikao. Da, to nije dugoročna strategija i neće ti donijeti rezultate, a vrlo vjerojatno ni kratkoročne.
Dobro, pa hvala ti na ovako iscrpnim odgovorima, zanimljivim savjetima i svom znanju kojeg si prenijela i meni i našoj publici. Ja ti još jednom zahvaljujem, znači, na dolasku.
Hvala.
hvala i svima vama na pozornosti. Ja vas svakako pozivam da komentirate, slobodno postavite sva pitanja u komentarima ko vas zanima. Ja i Paula ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku. I to je sve od nas za danas. Također nemojte se zaboraviti subscribe-ati na moj kanal kako bi dobivali informacije o budućim postovima koje ću objavljivati. Pozdrav svima.
Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.